Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Aj tento podcast ťa čaká na Rekfeste. Najväčší festival podcastov a tvorcov obsahu na Slovensku už 27. septembra v Edison Parku. Viac info a vstupenky na rekfest.sk.
Socky z Leo Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom dieli Sociek. Moje meno je Lea Daniš a dnes u nás je hostka, ktorá je moja taká tínedžerská hviezda. Okrem Britney Spears, Christiny Aguilery, ešte tento človek s krásnym hlasom. Krásna žena, ktorá začala svoju kariéru naozaj na tom najvyššom leveli a zároveň si chcela splniť aj sen o rodine, ktorý sa začal ako taký sen, ale neskončilo to úplne najlepšie. Prišiel rozvod a dnes sa budeme rozprávať o domácom násilí so spevačkou a moderátorkou Martinou Schindlerovou.
Čaute.
Ahoj.
Ahoj.
Teším sa, že nám to vyšlo.
Jasné, a ja.
Veľmi, veľmi si vážim, že si prišla. Mati, ty máš za sebou celkom turbulentné obdobie, čo sa týka teda rodiny. Už je nejaký čas prešiel od toho, ale otvorila si sa o tom posledné mesiace, posledný možno rok, si o tom začala tak viac rozprávať. Domáce násilie si ty zažila, hovoríš o tom ako o nejakej súčasti tvojho života. A mnohí z nás, aspoň teda môžem hovoriť za seba, ľudia, ktorí to nezažili, tak majú taký pocit, že prečo to zajde až tak ďaleko a prečo človek neodíde hneď na začiatku? Prečo vôbec k tomu dojde? Prečo človek neodíde? Prečo žena neodíde zo vzťahu po prvej fácke?
Tak ahojte. Ja by som v prvom rade chcela povedať na začiatok tejto témy, že aj keď niekto zažije v živote niečo takéto, tak ho to nemusí stigmatizovať do konca života do tej miery, že by tým reálne trpel do konca života, že dá sa z toho dostať, dá sa to spracovať. Naozaj na vlastnej skúsenosti vám to hovorím, že viem, že už mi nie je do plaču, keď o tom hovorím, takže aj nerada o tom hovorím, určite nechcem, aby to bola nejaká moja téma alebo nejaké moje také hlavné víťazstvo životné, že som sa z toho dostala, lebo tá prvá základná vec je, že za všetko si môžeme sami v tom zmysle, že my si priťahujeme tie skúsenosti životné, tomu verím, že prežívame také skúsenosti, ktoré potrebujeme zažiť, aby sme z nich pochopili to, čo máme. A keď to nepochopíme, tak to jednoducho budeme zažívať dovtedy, kým to nepochopíme. A väčšinou tak akože dôraznejšie nám to bude vysvetľované od života, to, čo máme pochopiť. Takže ja naozaj všetko v živote berem v dobrom, že som pochopila to, čo som mala a preto som sa aj posunula a teraz žijem úplne inú realitu. Takže hlavne, keď sú tam deti, tak treba podľa mňa pracovať na tom, aby sa naozaj tieto zážitky spracovali. A ja ako človek, ktorý si tým prešiel, viem naozaj povedať, že sa to dá. Nežiť si v tej nenávisti a krivde, lebo to zožiera teba v prvom rade a keď sú vo vzťahu deti, tak to padá na deti. Takže naozaj treba prijať tú zodpovednosť, že dospelý človek, keď sa rozhodne s niekým žiť, tak sa rozhodol a keď nevedel a nemohol vedieť a nemyslel si, tak jasné, však dobre, ale máš tú zodpovednosť, že si bola v takom vzťahu, tak teraz už si to uvedom celé, že tam boli tvoje rozhodnutia, ktoré nakoniec viedli k takému spolužitiu a keď to je teda nevyhovujúce a nezlučiteľné s normálnym prežívaním, tak jasne treba to ukončiť a treba sa dištancovať a treba začať žiť ďalej, ale akože není ľahké odpúšťať, ale samozrejme treba sa o to snažiť a ten, kto nedokáže odpustiť, tak aspoň by mal byť akože taký rozhodnutý sa v tom nevyžívať v tej minulosti a v tých zážitkoch, lebo
Z pozície ženy teraz hovoríš,
áno, z pozície ženy.
Takéto utápanie sa.
Áno, nie, nie, samozrejme je veľmi ľúto žien, ktoré ešte žijú v takom vzťahu. A potom je veľmi ľúto žien, ktoré už sú rozídené, ale žijú v tej strašnej krivde a v tom príbehu stále. Ale ja viem, že to má také fázy, to vyliečenie, že jednoducho nedá sa to preskočiť, jednotlivé tie štádia, a treba si prežiť aj to štádium, kde to tisíckrát o tom porozprávaš a počuješ samu seba, ako hovoríš tie absurdné veci, v ktorých si žila.
Nahlas.
Nahlas a vlastne si uvedomíš, že wow, že to bolo fakt divné. A potom až môže prísť to štádium, že sa rozhodne, že OK, a už to nepatrí do mojej prítomnosti ani do mojej budúcnosti, takže už nemá význam si to teraz pripomínať každý deň. A treba to tak uzavrieť a ísť ďalej. Lebo potom ti to naozaj už nepatrí do života. Pre mňa je to už reálne ako nejaký minulý život a hovorím o tom iba preto, že myslím si, že fakt môžem povzbudiť niektoré ženy, keď ma vidia, lebo ja som si to nevedela predstaviť, že ešte niekedy budem na pódiu, že ešte niekedy budem vo vzťahu nejakom, alebo že budem vo vzťahu s mužom, ktorý je ku mne galantný. Takže naozaj je to reálne a záleží to iba od vás. A to sebavedomie, je to všetko o sebavedomí.
Je to o sebavedomí?
Jasné. Myslím si, že už aj keď žena vstúpi do takéhoto vzťahu, tak to v prvom rade zrkadlí nejaké jej sebavedomie a jej sebalásku, a teda nedostatok sebavedomia, nedostatok sebalásky. A to nemusí byť na vedomej úrovni, to môže byť kľudne na podvedomej úrovni niečo z detstva alebo zdedené, alebo niečo jednoducho v tej osobe, že si pripustíš, že máš pri sebe človeka, ktorý sa k tebe chová bez rešpektu a dovolíš to. Lebo pokiaľ máš to sebavedomie a sebalásku v poriadku, tak to jednoducho nedovolíš. Niekto sa k tebe chová neprimerane, dovidenia.
Čau, áno,
odchádzam. Jednoducho to není nič v zlom, on je na svojom evolučnom leveli a treba sa pohybovať na svojom evolučnom leveli a akože nevyvyšovať sa, nepohoršovať sa, nehádať sa, nenávidieť, ale jednoducho sa presunúť na svoj evolučný level a nesnažiť sa niekoho akože zmeniť, vysvetľovať mu alebo niečo, lebo v prvom rade máš meniť seba k lepšiemu, akože rásť.
Ty máš pocit, že keď si vchádzala do toho vzťahu, tak, tak už to tam bolo cítiť? Alebo že keď spätne sa na to pozeraš?
Ale jasne, milión indícií máš od začiatku, lenže jednoducho aj naivita a zamilovanie.
Taká tá zaslepenosť.
Tak hormóny, jednoducho slepá, hluchá. A aj taká tá pýcha, že čo má veľa žien, podľa mňa, že ja som tá jediná, čo ho zmením.
Tak, to si mala aj ty?
Áno, mala.
Že si chcela zmeniť a že vylepšiť ten model a že zachrániš možno.
Jasné, záchranársky syndrom, ale už to nemám. Už to vôbec nemám a úplne inak sa na to pozerám a som za to vďačná, lebo ja mám teraz taký boží nadhľad nad veľa vecami. A myslím si, že veľa mojich úspechov, ešte aj ktoré ma čakajú, budem mať zaslúžené vďaka tomu nadhľadu. Lebo nestresujem nad vecami, nad ktorými iní ľudia stresujú, lebo nemali akože taký veľký stres, ako ja už som prekonala, takže potom jasné,
že teba už tie stresy sú, že tak,
áno, menej závažné veci ma jednoducho nerozhádžu, takže viem byť akoby oveľa výkonnejšia v živote, že a hlavne vidíš, že ja sa na všetko pozerám pozitívne, že ja na všetkom vidím tie výhody. Akože jasné, že keď by som v tom veku videla ďaleko hľadom do budúcnosti všetko, čo si prežijem, tak poviem, Ježiš, prosím, nie, že toto nie, neexistuje, nechcem. Ale teraz som vďačná za štádium, v ktorom som, lebo moje šťastie nezávisí od okolností. Ja som rozhodnutá byť šťastná, aj keď prší, aj keď slnko svieti, aj keď nestíham, aj keď čokoľvek sa deje, tak ja mám taký vzťah sama so sebou. A čím viac vecí v živote zvládneš sám, tak tým viac je to sebavedomie také celistvejšie a také
reálne, organické, že no. Funguje. Ty si už ale teda v tomto období, a teraz si predstav, že tí naši poslucháči a poslucháčky by tam chceli veľmi byť, tak kde to, ako keby, kde to začalo, hej, tá snaha si pomôcť. A mňa by je dosť zaujímalo to okolie, že či ti pomohlo okolie, alebo či si si pomohla sama. Či to bolo, že ty si vedela, že niečo je zlé a všetci ti hovorili, ale dobre, bude, nechaj tak, alebo opačne, ty si bola tá, ktorá to obhajovala, že ale je to v pohode a hovorili ti, že ale toto není okej.
Okay. Tak najskôr odpoviem tak všeobecnejšie, že myslím, že na začiatku v tom procese záchrany je také uvedomenie si, že pomenovanie v tej pravde, že toto takto bude navždy. A buď v tom budem žiť takto navždy, alebo jednoducho si uvedomujem, že je to tak extrémne hrozné, že radšej hoci čo iné, ale toto nie. Že jednoducho, že takto sa žiť nedá. A keď nadobudne žena toto uvedomenie, tak potom urobí rozhodnutie. A keď urobí žena vnútorné rozhodnutie, že odchádzam, tak to je proste začiatok tej záchrany.
Nezastaviteľné.
Jasne, môže to trvať aj 2 roky od toho, podľa toho, ako má veľké deti, lebo veľmi ťažko sa jednoducho zachraňuje s ročným dieťaťom, keď ho ešte nevieš dať do škôlky a nevieš sa sama živiť, lebo nemôžeš ísť do práce, lebo to dieťa ťa potrebuje, tak jednoducho si odkázaná na toho partnera a
ano.
Ako sa, by sa to dalo, takže lepšie sa jednoducho odchádza, keď už má
odrastené tie deti, že no, už vedia ísť
keď aspoň
sú
deti, môžu chodiť 3, do školky. 4, no.
Už, už je to 3, lepšie než
3 roky. No. No a keď sa rozhodne, tak už potom to iba nejak rozumne naplánovať, lebo samozrejme ten človek zase by som bola rada, keby ja viem, že je to veľmi ťažké, ale ja to dokážem a keď to dokážem ja, tak to dokážete aj vy. A podľa mňa, keď je niekto taký zlostný alebo sa ti môže zdať krutý alebo nefér alebo neprivlastky, tak je to preto, že vlastne nám tí ľudia ukazujú, ako jemu bolo ublížené niekedy v minulosti, lebo väčšinou za takýmto chovaním je tiež nejaké
trauma,
detstvo, ktoré nebolo v pohode. A nie, že nemôžeme súdiť, ale je to proste zbytočné a nerozumné súdiť niekoho druhého, lebo my naozaj nevieme, že čo by sme v jeho koži cítili, ako by sme sa s tým vyrovnali a či by sme dokázali byť iní. A aj keď si hovoríme, že no my by sme boli iní, alebo koľko ľudí zažívalo zlé veci a dokázali byť potom kvázi akože láskavými ľuďmi, tak my nemôžeme súdiť toho človeka, ktorý to nedokáže, lebo ja si myslím, že nikto není na schvál
zlý.
Áno. Keby si uvedomoval dôsledky toho všetky, tak by určite nebol taký. Ale, ale to v tej bolesti je človek taký zlostný, tak toto poviem. A sú to skratové chovania jednoducho a verím tomu, že tomu človeku je to aj potom ľúto. A vlastne to je aj dôvod, prečo ženy, ktoré sú prirodzene empatické, pretože sú ženy a matky, tak jednoducho dôverujú tomu partnerovi, že je mu to ľúto, tak chce to zmeniť a hlavne ešte keď povie, že to chce zmeniť, ale slova sú slova. Jednoducho slova bez skutkov to ničomu nepomôže. Jasné, že je to lepšie ako nič, ale, ale nemení to v realite ten výsledok. A hlavne naozaj, keď má tá žena v poriadku to sebavedomie a sebalásku, tak keby aj ten partner sľuboval a plakal na kolenách, tak jednoducho nemôžeš dovoliť, aby sa k tebe takto niekto choval a aby deti boli toho účastné. To je podľa mňa ten koncept, ktorý je taký paradoxný, že ženy sa snažia zostať v tých vzťahoch kvôli deťom a potom tie deti v 15-16 vlastne vynadajú tej mame, že prečo si s tým otcom žila, že my sme úplne do že my sme trpeli celé detstvo, vaše hádky a sme sa báli, aby ťa nezabil. A úplne čo je najhoršie je, keď naozaj čítam, že otec zabil matku svojich detí a teraz tie deti idú do detského domova, lebo babky dostanú infarkt, ani tie si nemôžu zobrať tie deti a teraz tie deti, jak budú vyrastať, že otec zabil mamu. A teraz nech mi nikto nehovorí, že on na tú mamu zaútočil prvýkrát. Mm-hmm. On jednoducho jej dal tisíckrát náznak, že to urobí. A na čo čaká ona, aby to urobila? Teraz koľko generácií ešte bude žiť s touto traumou a riešiť to, že naozaj tu končí sranda, končí láska, končí odpúštenie, končí všetko. Toto je jednoducho nezlučiteľné so spolužitím, dovidenia a dištanc. Jednoducho odchod a môžete bývať na jednej planéte, aj v jednom meste, ale minimálne dve ulice medzi vami. A vtedy sa to dá. A to není, že sa hnevám alebo nenávidím, to je iba, že jednoducho zdravý rozum, že dištanc, vzdialenosť, v dostatočnej vzdialenosti môžeme byť od seba. Bezpečný. To nie je v zlom alebo v dobrom, to je jednoducho takto. A to, či existuje riešenie pre tie osoby, tak ja naozaj verím na zázraky, ale to už je iný príbeh. Ty sa musíš starať o svoj príbeh. Tie matky majú na starosti v prvom rade deti, keď nechcú, aby zase ich synovia mali ten istý zážitok v detstve, ktorý by ich mohol z tej bolesti viesť k tomu, že zase oni budú násilnícky potom v ďalších vzťahoch a zase špirála. To bude pokračovať. Mm-hmm. Ale akože toto si uvedomiť z toho nadhľadu je ťažké a myslím si, že na Slovensku je tolerované ako keby tak z minulosti násilie.
Na ženách? Že je to nie až také hrozné?
No až tak zo srandy sa hovorí, že príde chlap s krčmi domov, dá facku žene
a je dobré. Akože, hej.
Že haha. Ale akože ja som vyrastala v rodine, moji rodičia ani v živote na dávku nepovedali. Ani ja mám troch súrodencov, každú nedeľu sme boli v kostole a my máme strašne veľa v rodine, že kňazi, mnišky a akože týmto smerom. Takže ja som prvá v rodine, čo sa rozviedla. Ale ja som taká reklama na rozvod, že ja na to nedám dopustiť. To je jednoducho riešenie. Je to super riešenie, je to nový život. Ja som sa znova narodila a není to, že vzlom. Že úplne ako, že to mám v sebe odpustené, spracované, mám nula výčitky, lebo všetko, čo som v živote urobila, som urobila v tom momente najlepšie, ako som vedela. Aj som sa vydala najlepšie, ako som vedela, aj som sa rozviedla najlepšie, ako som vedela.
Kto ti pomohol v tom krízovom období? Okrem samej seba, že ty si našla tú silu, tak bol niekto, terapeut, rodičia, kamarát, kamarátka, bol niekto, kto ti pomohol odísť, neviem, zbaliť, alebo keď proste bolo najhoršie zavolať, bol niekto, alebo je to iba o tebe, že ty si musíš nájsť tú silu, lebo tie ženy, ja mám kamarátky, ktoré ale nie sú, že dajme tomu, ani vydaté a už tam sú, ja to vidím ako kamarátka, hej, ale ja do toho nedokážem ako keby vstúpiť, lebo moje všetky rady na začiatku to sú rady
proti tebe.
Sa otočia proti mne. A ja to vidím úplne čierno-biele, je to úplne jasné a bavíme sa o rokoch, hej, manipulácia, narcizmus, kadejaké proste hore-dole, jednoducho nenormálne, krásne správanie a potom akože tá najväčšia žumpa, ten najväčší odpad, ten najväčší to ubližovanie aj psychické. Hej, aj fyzické. A teraz ja už ako keby neviem do toho vstúpiť, aj keby som najlepšie chcela, hej. A nepomáha to ani s tým rodičom, tí kamošky. A teraz, že ako pomôcť, alebo kto tebe pomohol?
Musí tá žena v prvom rade chcieť, nikto jej nepomôže, keď ona nechce. Mm-hmm. Nedá sa na silu nikomu pomáhať. Mm-hmm. Ani tomu násilníkovi, ani tej ubližovanej žene, lebo oni sa perfektne doplňajú vlastne.
Niekedy mi to príde ako taká hra.
Keď žije terorista s obeťou, tak oni si žijú vlastne svoje. Naplnia tie svoje potreby, aj keď je to uchylné, že vlastne niekto potrebuje, aby mu niekto druhý robil zle a ten potrebuje robiť zle. No. Ale akože zase prečo súdime? To je život. Jednoducho život je o tých lekciách a je to o tom, že oni pokiaľ sa nezbadajú. Vieš, pokiaľ žiješ iba tak, že stále čakáš, čo sa ti stane a reaguješ. Mm-hmm. Niečo sa mi stane, reagujem, niečo sa mi stane, reagujem, ale nevieš sa tak zastaviť, že halo, kto som, čo chcem v živote zažiť
a čo nechcem.
Kam smeruje toto, čo zažívam a prečo toto zažívam, lebo tá zodpovednosť je naozaj v tom, že my žijeme tak, ako chceme.
Mm-hmm.
Jednoducho, môžeš sa vyhovárať, keď máš 20 rokov, že okej, že bola som decko svojich rodičov a potom som, ja neviem, išla na brigádu, na školu, tak ešte nežijem tak, ako chcem. Ale po 30-ke už sa nemôžeš vyhovárať. To už v 30-ke už žiješ tak, ako chceš. Už keď by si nechcel, tak by si odišiel. Ale niečo by si urobil. Jednoducho, jasné, že tie baby povedia, že to mám ísť do dvojizbojho bytov, trojizbojho. Že no a čo? Mm-hmm. A čo si... akože nenormálne, že jasné, a čo?
Že priority vlastne, že chceš nie, niečo zmeniť.
Jasné, to sú akože šialené úvahy, ale práve tie myšlienky nám ukazujú, aké máme v sebe presvedčenie, lebo my nevieme vlastne, čo všetko v nás je zakodované a zistujeme to až v týchto situáciách, že ja naozaj mne bolo jedno, keď som sa rozhodla, že či pôjdem do krízového centra, alebo že ako to vyriešim. Ja som vedela, že hociak, ale
že potrebuješ
nie,
odísť. Aj.
Ale tak mne pomohlo ocino. Akože mňa zachránil totálne. Ale nebolo to tak, že by som sa v priebehu toho vzťahu sťažovala. Všetci
k okoliu myslíš? Alebo áno, k tomu partnerovi, k okoliu?
Že ja som bola dosť izolovaná, ale z vlastnej... moji rodičia, áno, z vlastného rozhodnutia, ale to bol taký môj vnútorný súboj, že aj sa hanbíš za to, čo prežívaš, aj sa hneváš, aj stále dúfáš, alebo sa seba klameš. Jednoducho to ego ti vymyslí milión takých nefunkčných procesov, ktoré ti to akože predlžujú
také
tú
cestičky,
agóniu.
Hej,
až nakoniec si pritlačená k stene, si uvedomí tú pravdu, ale akože niektorí sú tvrdohlaví, niektorí si to nikdy neuvedomia, žijú tak celý život v tom, v tej póze obeti. Lebo naozaj my sme tak slobodné bytosti, že keď si uvedomíme tú svoju silu, tak teba nikto nemôže prinútiť. Nikto ťa nemôže prinútiť nejako žiť. Jasné, že keď je matka malých detí, tak to ťa môže prinútiť, lebo
to si
obmedzená.
To neodložíš
prvé
to.
Prvé 3 roky jednoducho, pokiaľ aj chceš tým deťom zabezpečiť aspoň nejakú ilúziu harmonie, tak ideš veľakrát proti sebe. Nedá sa, podľa mňa, akože všetkým svojim pocitom výsť v ústretí a hneď ich
počúvať
spracovávať.
Len seba.
No jasne, to sa nedá. Proste uprednostňuješ tie maličké deti.
Áno.
Ale však čas hrá v tvoj prospech, takže deti budú rásť a oni potrebujú ten vzor tej sebalásky. V tom dobrom zmysle, že ti záleží na samej sebe. Keď chceš, aby aj tým deťom záležalo na samých sebe, tak zbytočne im to budeš hovoriť, keď uvidia, ako ty robíš zo seba rohošku.
To je veľmi dôležité povedať, že ženy teda naozaj, si povedala, sa snažia to zachrániť, to manželstvo, aby bolo deťom dobre.
A niektoré sa aj vyhovárajú. Vieš, to máš, to je strašný strach, že akoby to, čo bude následovať, bude horšie ako to, čo žijem. Lebo nejakým spôsobom aj človek je tak naprogramovaný, že žiť v tom zvyku, aj zlozvyku. Že jednoducho nechceš ísť do tej nekomfortnej zóny, mimo toho, čo si zvyknutá, aj keď vlastne toto je extrémne nekomfortná zóna, v ktorej žije žena, ktorá žije v takomto vzťahu. Ale je to o tom rozhodnutí. Iba sa posunúť a samozrejme tá psychika moja je teraz, ja som goliáž oproti tomu, čo som bola.
To mi je jasné, takže teraz je to úplne iné, ale v tom čase...
Jasné, som bola slabá, ja som bola... Mňa všetko rozplakalo, ja som počula smutnú pesničku, ja som plakala, lebo ja som bola strašne zranená a zraniteľná, ale všetko sa to zahojilo. Jednoducho čas to zahojil, lebo myslím, že mi pomohlo to, že som si to tak v sebe čo najúprimnejšie pomenovala a naozaj som odpustila a beriem to v dobrom, že som to zažila, lebo ja som to chcela. Ja som nechcela zažívať toto, ale ja som chcela vstúpiť do toho vzťahu a to, že som si neuvedomovala, že to bude toto znamenať, tak som si to uvedomila. A to je život. Jednoducho, že žiješ podľa srdca to, čo cítiš a teraz to zažívaš a vyhodnocuješ a ideš ďalej. Mm-hmm. Jednoducho nevieš, nie sme Boh, aby sme vedeli predvídať, že čo ako bude a hlavne, či máš mladší rozum, tak tým menej to vieš predvídať.
Skúsenosti. Je to dôležité ale povedať, že teda niekomu možno pomôžu rodičia, ako to bolo u teba teda otcino, niekde možno kamaráti, niekde možno nejaká iná entita, ale teda občianske združenia sú veľmi dôležité, na Slovensku existujú.
Máme na Slovensku super združenie, je to združenie Nikdy viac.
Mhm.
A je tam Andrejka Andrejová, hlavná záchranárka, ktorá má pod palcom psychologičku aj všetky ostatné organizačné zložky. Ona naozaj zabezpečuje celú tú logistiku, mm-hmm. keď žena sa na nich nakontaktuje a vysvetlí svoju situáciu, tak ona zoženie aj pre ňu peniaze, aj na odsťahovanie, aj ju ukrie. Lebo samozrejme, ten terorista chce tú svoju obeť naspäť.
Vypátrať, jasné. Nepustí len tak.
No, mm-hmm. a takže stačí naozaj sa odvážiť a ona už potom poskytne aj to psychologické zázemie
mm-hmm.
takejto žene, že sa s ňou porozpráva psychológ a pomôže jej.
Super. Ja by som chcela ešte povedať, že našim partnerom Sociek z Leou je aj IPčko, občianske združenie, kde je mnoho terapeutov, psychologov, psychiatrov, ktorí vám tiež môžu pomôcť. Ak potrebujete, tak neváhajte sa na nich obrátiť. Ja sa ťa ešte opýtam, Mati, ako si získala tú schopnosť sa znova zaľúbiť a znova veriť v lásku? Či to prišlo prirodzene, alebo si prešla nejakou takou vnútornou terapiou, že si sa znova otvorila. Že si sa nezavrela láske, že si znova tu a si zaľúbená.
No, do veľkej miery určite mi to odpustenie pomohlo mm-hmm. kvázi, lebo neostala vo mne tá zatrpknutosť.
Mm-hmm.
A to je také to spracovanie tej skúsenosti, že príjmeš tú vlastnú zodpovednosť, že prestaneš sa báť, že sa ti môže stať niečo hrozné len tak. Jednoducho uvedomíš si, že sa ti to stalo preto, lebo si urobila rozhodnutia, ktoré tomu viedli. Ty sama. Jednoducho, ty máš tú zodpovednosť za to, čo sa ti deje v živote.
Mm-hmm.
A jasné, že neviem ešte, čo všetko si prežijem. Tak keby sa ti stalo to isté hrozné dvakrát, tak
asi je to také už iné to healovanie.
No však jasne, tak čo ti neostáva, dúfam, že sa ti to nestane tretíkrát, ale máš jednoducho rozmýšľať nad tým, čo sa ti deje a čo ti to zrkadlí. Nič sa ti nedieje len tak.
Mm-hmm. Aké sú podľa teba také mýty ohľadom toho toho domáceho násilia? Že čo si ľudia myslia a čo teda naozaj nie je pravda? Niečo také, čo máš pocit, že spoločnosť vníma inak, než je reálne?
No,
napríklad možno facka, že a tak sem tam je to OK.
Alebo nie je to OK. Nepoznám prípady, kde muž dal žene iba jednu facku, v živote nedal facku. Mm-hmm. Takže najdôležitejšie je si tam uvedomiť, že tak toto bude navždy. Že mňa toto mm-hmm. uvedomenie dostatočne presvedčilo, že stačí. Ale ty si stále myslíš, že to skončí. Ale keď si fakt v jednom momente precítiš, že tak toto bude navždy a povieš si, že tak toto nie, tak mm-hmm. už je dobre kvázi, lebo sa vieš odraziť.
Mm-hmm. Čo psychické a fyzické násilie? Bolo to, ja si myslím, že z tých mojich skúseností, z tých kamarátiek je to väčšinou spojené, že je tam začína to psychickým a potom to prechádza aj do fyzického. A potom som aj sa dozvedela, že existuje také, že finančné, že ťa napríklad ako keby nejakým spôsobom sa snaží zastrašiť, že a zničím ti, ja neviem, kariéru, alebo nebudeš mať peniaze na to, alebo budeš nič bezo mňa, hej, kadejaké takéto veci. Že ako to bolo u teba a či existuje niečo, čo je podľa teba horšie, že či je horšie fyzické alebo psychické, alebo je to hrozné tak či tak.
Je to hrozné tak či tak, ale treba si uvedomiť, že ten druhý človek to robí v tom strachu a je to vlastne tá manipulácia, že akýmkoľvek spôsobom, či fyzickým alebo psychickým nátlakom chce ťa k niečomu donútiť. Ten druhý človek, čo už je mimo lásky vlastne.
K čomu si myslíš, že ťa ten zranený partner tlačí?
Myslím si, že on v strachu chce dosiahnuť tvoju závislosť, aby si zabezpečil tvoju blízkosť. Mm-hmm. Ale to je akože úplne mimo lásky. Mm-hmm. Lebo
taký chorobný program.
Láska je o tom, že chceš, aby ten druhý bol šťastný. Mm-hmm. A takýto človek, on vlastne nerozmýšľa nad tým, aby si bola šťastná, ale aby si bola s ním akýmkoľvek spôsobom. Ale to tiež zase vyplýva z toho, že možno má nejaký nespracovaný zážitok z opustenia, alebo nejaký jednoducho extrémny strach, úzkosť a tieto pocity v ňom vyvolávajú takú bolesť, že sa chová takto nenormálne. Že keby sa zbadal z výšky, tiež by sa tak nechoval. Že ten človek sám trpí.
Potrebuje pomoc.
A teraz je problém, že tie ženy, oni sú v tom príbehu tak spadnuté, že oni riešia, že urobil mi, čo urobím, a teraz nevedia sa na to pozrieť z toho poschodia. A vidieť to takto, ale myslím si, že je jedna rada za milión, že jediná správna reakcia na manipuláciu je nereagovať. To je jediná účinná reakcia. Že čokoľvek ti povie, tak ty nesmieš, nie že povieš, že to je blbosť. Ani neodpovieš, ani mihalnicou nepohneš naviac normálne, tak to ťa to obtečie
a ty si
ide
ticho?
To ďalej vesmírom. Nič. Jednoducho vtedy až, samozrejme nie hneď, ale až po nejakom čase ten manipulátor, vlastne keď zistí, že tá jeho energia sa mu nevracia naspäť v tej tvojej bolesti, ako ťa zranil tým, čo ti povedal, že sa neobhajuješ a neriešiš to, tak prestane, lebo on nedostane tú výživu naspäť.
Prestane?
Takže prestane. No, samozrejme bude to stupňovať najskôr, aby sa dočkal tej reakcie, ale teda z tých psychologických štúdií, z tých psychologických štúdií, čo ja mám naštudované, tak prestane. Takže nereagovať. Nereagovať. A to je veľmi dobrý princíp potom do života, aj keď už budete roky potom, že si uvedomíte, že vlastne v tej realite je to, čomu venujete pozornosť. Že naozaj to, čomu ty venuješ pozornosť, to je to, čo sa ti deje v živote, a to, čomu ty nevenuješ pozornosť, nevyživuješ, a naozaj postupom času to tam nebude. A jasné, že aj mne, keď som bola oveľa, oveľa mladšia, tak to pripadalo, že ignoranti, ľudia nereagujú a že ja si musím povedať, ale to je to, čo ťa vlastne zdržuje v živote na tej tvojej krásnej ceste, lebo ty si môžeš vysnívať svoju krásnu cestu a svoje ciele a ísť si za nimi, alebo sa tu môžeš motať a riešiť hovadiny v kuse dokola. Lebo toto sú hovadiny, prečo toto riešime v živote, takéto veci, Pane Bože, však my sa tu máme tešiť a vytvárať hodnoty a tešiť sa navzájom a maximalizovať tú lásku a radosť medzi nami, a nie túto až takéto, toto nie je ani, že nula, toto je, že podzemie.
Áno, ale presne práve, jak si povedala, že aj tí deti napríklad, aby neostávali v tých vzťahoch, potom sa to pretne konečne a potom už tie deti majú zdravší ten životný tú
cestu. To jadro, majú presne, na výber, minimálne sa majú na výber iný vzor, majú na výber taký vzor a iný vzor. Jasné, že po rozvode začne pekličko, ale...
V akom zmysle?
No... to nebude to akože rúžové, ale váš život záleží od vás a od vašej síly a od vášho nastavenia a od toho, čomu vy venujete pozornosť. A tú moc, ktorú má nad vami ten druhý človek, ste mu dali vy. Vy ste sa normálne narodili a vy ste ho nemali pri sebe ani nikoho, kto by vám robil zle, akože pokiaľ to nie sú rodinní príslušníci, ale všetkých tých ľudí ste si vy do života vtiahli, vy ste si rozhodli, tak teraz môžete kľudne urobiť ale rozhodnutie, že stačí. Mm-hmm. Jasné, že sú tam nejaké, ja neviem, rodičovské združenia, stužkové svadby, ja neviem čo ešte všetko, ale to je zase...
Myslíš tie návraty?
Kedy sa ešte stretnete. Mm-hmm. Ale to je tá vaša zodpovednosť, prijať tú zodpovednosť, že ste si vybrali takého človeka, mm-hmm, a teraz príjmite tú zodpovednosť, že ste spolu niečo takéto zažili, dobre, nevyhovovalo vám to, tak ste sa rozišli a teraz si žijte ako chcete, ale akože musíme stále rešpektovať, že dieťa je polovica otca a polovica mami. Mm-hmm. Jednoducho ono... keď by aj neznášalo svojho otca alebo neznášalo svoju mamu, tak neznáša vlastne polovicu zo seba a v, mm-hmm, takom deštrukčnom nastavení ho čakajú choroby a zase iba nefunkčné vzťahy, takže robíte zle vlastnému dieťaťu. Teraz ja nehovorím ospravedlňovať človeka, ktorý sa chová zle, mm-hmm, ale to, že sa on nevie chovať inak, je ako keby jeho problém, jeho život. Dá sa mu poradiť raz, dvakrát, trikrát, potom stačí a to je jeho zodpovednosť. Tvoja zodpovednosť je, aby ty si za daných okolností bol najlepší, aký vieš, najláskavejší, a tým deťom dáte aj tým vzor, že ktokoľvek by sa pri nich objavil v živote, a naozaj si myslím, že sa tí ľudia neobjavujú náhodne, my si ich priťahujeme podľa toho, čo, mm-hmm, potrebujeme. Mm-hmm. Tak ale ktokoľvek sa pri tebe objaví, on ti nedokáže zničiť život, akože pokiaľ ťa rovno nezabije. Mm-hmm. Že,
áno.
Tak on ti nedokáže ublížiť, pokiaľ ty mu nedáš tú moc, jednoducho sa chová zle, tak ideš od neho preč. A musíme sa rešpektovať, že každý sme tu naozaj v inom evolučnom leveli a, mm-hmm, s inými pocitmi. My nevieme, aké má ten druhý človek pocity, a to na vedomej úrovni máme nejaké myšlienky a pocity, ale my máme toľko vecí zatlačených v podvedomí. Mm-hmm. Jednoducho tá psychológia sa len teraz rozvíja, to je v podstate nová veda a je už preukázané, že deti, keď zažívajú otrasné veci a je to pre nich príliš bolestivé, tak tá osobnosť to v sebeobrane zatlačí do podvedomia. Mm-hmm. A potom tie veci vychádzajú až v dospelosti a ten človek sám nechce byť hovado, ale jednoducho vychádzajú z neho pocity, ktoré nezvláda a reaguje otrasne. A teraz on sám žije v tom bordeli. Mm-hmm. A teraz to, že ty sa na neho ešte hneváš, tak... to nepomáha tebe, ani jemu, ani nikomu, jednoducho sa ti to, mm-hmm, nepáči, choď preč.
Mm-hmm. Ja sa opýtam, vy ste riešili nejakú možno partnerskú terapiu, lebo akože hovoríš o tých psychologických veciach, aj vie, že ten človek je zranený alebo má nejaké traumy, a napríklad teda poviem, kamoška sa snažila ísť s partnerom, lebo chcela to zachrániť a chcela mu pomôcť, tak chcel ísť k párovému terapeutovi. Aj išli, ale on ako keby nechcel. Tým pádom to bolo zbytočné. Boli tam raz a to je všetko. Či si ty bola v období, že si sa to snažila zachrániť na tej, nie úrovni iba tá pasivita, ale aj aktívne, že poďme spolu k psychologovi, poďme ti pomôcť, možno si to nepovedala, že poďme ti, ale poďme nám pomôcť, že si skúsila tú psychologickú cestu.
Ja ešte poviem, že kvôli prípadným súdnym sporom ja vôbec nekonkretizujem vzťah, o ktorom hovorím, ja skôr, mm-hmm, tak všeobecne.
Mm-hmm. Tak ženy, že či odporúčaš alebo myslíš si, že ženy dokážu zachrániť alebo pomôcť zachrániť opäť ten syndrom, ale či je tam tá cesta na vyliečenie vzťahu tou poradňou? V takýchto prípadoch, keď už jeden partner je taký až agresívny a už je tam tá manipulácia v takej vybičovanej forme až fyzickej.
Ja poznám zázraky, mm-hmm, že sa zmenia ľudia veľmi, ale, mm-hmm, to není, že zmena. Mm-hmm. To je, že narastie tá osobnosť.
Vyliečenie nejaké. Aha.
Ale tie cesty sú určite rôzne, ale nepoznám... taký vzťah, kde tá partnerská terapia nakoniec zabránila tým fyzickým útokom. Ale, mm-hmm, viedla k tomu napríklad viera v Boha, mm-hmm, alebo takéto akože osobnostné prevraty. Skôr som
práca na sebe.
Počula. No, práca na sebe, jasné. Mm-hmm. Ja si myslím len, že to obviňovanie, že ja som tá chudera a ty si ten netvor, toto nikam nevedie. A hlavne, keď sú tam deti, je to nefér voči tým deťom, lebo tá chudera si vybrala slobodne.
žiť v tom a ešte to, hej.
A ja naozaj verím tomu, že podstata ľudí vnútri je tá láska a to dobro. A keď sa niekto chová nenormálne, tak je to preto, že naozaj ukazuje, ako bolo ubližované jemu. Že a nevie. Lebo koľkokrát a ja sa chovám otrasne.
Áno, veď.
A hovorím si, prečo sa to chovám? Prečo? Lebo trpím niečo, v tej chvíli, tak proste kričím, rozčulujem sa, ale si poviem, že okej, na budúce. Lebo v tom momente, keď už máš ten hysak, už to nevieš zvrátiť.
Áno.
Ale máš 2 sekundy predtým, kedy vieš, že už príde ten hysak, tak si poviem, že na budúce, keď rozliším tie 2 sekundy, tak skúsim zareagovať presne opačne. Iba to vyskúšam, veď to iba vyskúšam raz v živote. A najskôr to robíš 50-krát na silu a 50-krát prvý už si o to vyrovnanejší človek, takže môžeš to len pracovať na sebe a nech sa všetci pozrieme aj na seba, že aj my máme v sebe také minové pole, že sú také citlivé miesta, kde keď niekto brnkne, tak hneď je oheň. A to, že niekto má to minové pole šialené, tak akurát môžeme s ním aj trošku súcitiť, že ako má taký človek žiť normálne v spoločenstve ľudí, keď všetko ho rozhorí.
Ty si riešila psychológiu, teda terapiu?
Ja som vyštudovala psychológiu na Google.
A to aj ja inak. Tak to veľmi dobre. Až to dáš doteraz? Či naozaj?
Nie.
Či tak, že YouTube podcasty?
YouTube no, podcasty, tak to tiež. Jasné.
Pani doktorka.
Tak ja som v prvom rade ľudomil, že ja mám veľmi rada ľudí. A ja sa teším teraz, že
ja som tiež bola.
Si bola ľudomila, už nie som, si?
Neviem, už som taká nejaká, hej, už mám, tak, mám krízu ľudomilstva.
Teraz, aktuálne, pár mesiacov?
Ako sú sociálne siete, tak mám krízu ľudomilstva.
Ale tiež si asi všímaš niečo, nejakú skupinu ľudí, ktorá ale, áno, ale ktorá nereprezentuje všetkých. Lebo ja napríklad, jasné, je veľa kritiky na sociálne siete, ako to ja neviem, zahlcuje ľudí a ako im to berie tú kreativitu, lebo iba im to zamestnáva pozornosť a podsúva informácie bez toho, aby človek bol kreatívny. Ale ja napríklad si naozaj na tých sociálnych sieťach vyberám také produktívne pre mňa príspevky, že sledujem všelijakých vokal koučov zo sveta a brutálne spevačky, že ja toľko nadšenia pri tom prežívam a toľko sa vďaka tomu učím, že naozaj ty vieš si všímať to, čo je pre teba rozvíjajúce a záleží to od teba. Áno. Takže aj to, že ty sa teraz v poslednom období si sa takto zasústredila, je o tom, že si uvedomíš, čo robíš, čomu venuješ pozornosť a ja ti poviem, že akože na mňa je určite viac hejtov, jak na teba. Nie?
Hej.
A ja to vôbec nevnímam.
To je to, že ty keď si ideš tie svoje, že presne coachingy alebo nejaké také skincare, beauty, alebo čo jesť, ako sa starať o deti, a čo, to, že to je presne také krásne, ale ako nájdeš k svojej čajom profesii, hej, natočíš proste video, robíš proste pesničku, ideš robiť a tam už proste prichádza tá realita, hej, že ako už tí slovenskí ľudia, ktorí teda samozrejme tí hejteri väčšinou, to je skupina ľudí, ktorí sú na internete a tí, ktorí by ťa aj pochválili, tí možno aj nie sú na tom internete.
Dokážeš mať rada niekoho, kto ťa nemá rád?
Dobrá otázka. Ťažká. Či dokáže mať rada niekoho, kto ma nemá rád. Ja mám pocit, že ja väčšinou mám, ja mám rada ľudí hneď a potom ako keby až som taká sklamaná, alebo, ale akože nemám v sebe tú nenávisť, že ma niekto nemá rád, že ja ho ako keby za to neodsudzujem. Ja to len akože nechápem a keď mi to berie už potom energiu, idem preč. Ale akože nemám, vieš čo myslím, nemám v sebe
tú... Ja viem, ale ja to napríklad chápem, keď ma niekto nemá rád. Vieš, že ja to vôbec si neberem v zlom. Ja jednoducho som rada, keď ľudia
radi?
Povedia, čo cítia. Však on to cíti, on to tak vidí. Prečo? Čo má povedať niečo iné, ako vidí? Že ľudia sa hádajú, ale však jeden hovorí, čo vidí, druhý hovorí, čo vidí. A prečo by to mali vidieť z rovnakého uhlu pohľadu? Však on, jedna
tak
bytosť,
to je rozdiel,
druhá
že
bytosť.
Nie, že mať rád, ale že súhlasiť, nesúhlasiť.
Tak nesúhlasím.
Keď nesúhlasím, s tým úplne v pohode. Ale akože keď ťa niekto nemá rád,
tak
len tak, preč? To je v pohode. Ale keď ťa niekto nemá rád a vyslovene ti robí niečo už zlé.
Ale prečo je v tvojej blízkosti, aby no, ti mohol robiť
lebo
zlé?
Na tom internete môže byť v tvojej blízkosti jak cez tie komentáre.
Je tam.
Nie fyzicky, mentálne.
Ja viem, ale v mojej, akože mojej mentálnej realite vôbec nie okay. je. A ešte ho mám aj rada. Akože okay. on niečo vidí, niečo cíti. A tiež neviem, aké mal detstvo, chudanek. Mm-hmm. A čo si rieši. Mm-hmm. A určite to potrebuje takto uh-huh. vyjadriť, keď to urobí uh-huh. a aspoň možno dostane spätnú väzbu, alebo sa sám niekedy uvedomí, že kokos, čo to tu píšem, že jak môžem toľko
myslíš,
to...
Myslíš, že sa uvedomí?
Neviem, ale minimálne tým, že sa prejavujeme, už sa môžeme zbadať, že ako sa chováme. A hej. on je na tom svojom evolučnom leveli, uh-huh. na tej svojej ceste uh-huh. k tomu, aby rástol. A ja verím, že rastieme smerom k tej láskavosti. Takže on je proste na svojej ceste. To nemá nič so mnou sa to nejako nekrižuje.
Áno, toto je pravda, že to nemá nič s tebou, že to je vlastne jeho realita, len ako keby, už keď je toho, dajme tomu, veľa, tak je to také, že prečo si myslíš, že môžeš, lebo prečo ty môžeš a ja nemôžem zareagovať.
Ale on to tak vidí. Mm-hmm. A my všetci reagujeme. Najhoršie je potlačať emócie. Akože jasné, že je to nepríjemné a že sú takí ako keby ľudia... čo nevedia úplne, čo cítia. Oni sú takí strhnutelní, že keď akože väčšina niečo no. hovorí, tak oni sa tak
áno,
pridajú.
Áno, áno, áno.
Ale a to ani to sa ťa nemusí týkať. Mm-hmm. Prečo by to bolo najhoršie, ale už to sú tvoje problémy. Však ty máš svoj krásny život, pozri, krásna mladá dievča. Čo chceš zažiť, to si vysnívaš a za tým si ideš. Ty to budeš riešiť niekoho, kto
no
toto
nie, ale ako keby, hej, ja viem, čo myslíš, že akože kašleš na to, ale že keď je, ja neviem, že keď mi to príde tak nefér, tak
máš
mi to
väčšie
príde,
problémy, že... ako keby áno, to mám, dôležitejšie, áno. chápeš? Čiže a nevieš, to... ty máš jednu pozornosť a jednu energiu. Jeden energetický budget. A ty, áno, ty si musíš vyberať svoje boje. Keď budeš akože riešiť, všetko sa vyčerpáš a neurobíš nič v tom živote.
To sa mi páči.
To hlavné, chápeš? Ty mm-hmm. si musíš vyberať svoje boje a investovať tú svoju jedinú energiu rozumne. Nemôžeš riešiť hovadiny. To sú hovadiny.
To milujem. Priatelia, vyberajte si svoje boje. Toto je najkrajšia myšlienka dnešných sociek. Dnes s Martinou Šindlerovou, spevačkou a moderátorkou.
Čaute, ďakujem.
Ďakujem, veľmi si vážim, že si tu dnes bola, že si sa takto otvorila a pomohla opäť, ver tomu, veľa ženám a veľa dievčatám.
Dúfam, babi.
Ja to viem už teraz. Ak sa vám páčil dnešný diel Sociek z Leo, hoďte nám follow, like, komentár a sledujte ďalšie diely. Ten dnešný bol s Martinou Šindlerovou. Ahojte.
Ahoj.
Socky z Leo Daniš na Európe 2.
Domáce násilie je veľmi komplexný jav a nikdy nejde len o jednu facku či o zlý deň. Vzťahy, kde sa objavuje násilie, majú svoj dynamický cyklus. Obdobia napätia, samotného násilia a následného upokojenia, kedy partner prejavuje ľútosť, sľubuje zmenu a obeť má pocit, že situácia sa môže zlepšiť. Práve to je dôvod, prečo sa ženy často rozhodnú ostať. Veria v sľuby, že už sa to nikdy nestane. Nie je nezvyčajné, že obete sa vracajú k svojim násilníkom aj po rozchode. Dôvody sú rôzne. Silná citová väzba, pocit zodpovednosti za partnera, strach zo samoty alebo obavy z praktických dôsledkov. Ekonomických, rodinných alebo aj spoločenských. Často tu hrá úlohu aj viera, že partnera dokážu zmeniť alebo zachrániť. Je dôležité vedieť, že zodpovednosť za násilie nikdy nie je na strane obete. To, že násilník ubližuje, nie je dôsledok slabosti ženy, ani toho, že by to dovolila. Je to rozhodnutie človeka, ktorý sa rozhodol použiť násilie. V praxi sa často stretávame s otázkou odpustenia. Odpustenie môže byť pre niektorých cestou k vnútornému pokoju, ale nie je to povinnosť. Ak obeť cíti, že sa jej nedarí odpustiť, neznamená to, že zostane uväznená v minulosti. Dôležitejšie než odpustenie je spracovanie traumy a vytvorenie bezpečia v prítomnosti. Čo sa týka sebavedomia a sebalásky, nízke sebavedomie môže zvyšovať riziko zotrvania v násilnom vzťahu, pretože človek si myslí, že si nezaslúži lepšie alebo že bez partnera nezvládne žiť. Zároveň však treba zdôrazniť, že aj ženy s vysokým sebavedomím sa môžu stať obeťami. Práve preto, že manipulácia a násilie sa rozvíjajú postupne a sú ťažko rozpoznateľné. Aké varovné signály si môžeme všimnúť na začiatku vzťahu? Môže to byť veľmi rýchla intenzita vzťahu, tlak na záväzok, na kontrolu, žiadlivosť, ktorá je prezentovaná ako dôkaz lásky, znevažovanie druhých ľudí v okolí obete. Verbálna agresivita alebo neúcta voči slabším. Tieto signály môžu byť prvými varovaniami. Áno, je prirodzené, že ženy zostávajú vo vzťahu aj zo strachu. Strachu, čo by sa stalo, keby odišli. Násilie je totiž vždy aj o moci a kontrole. Hrozby, manipulácia či vydieranie sú bežnou súčasťou týchto vzťahov. Preto je pri téme domáceho násilia kľúčové vytvoriť bezpečné prostredie, kde obeť môže hovoriť bez súdenia a kde dostáva podporu na miesto otázky, prečo neodišla. Pomoc existuje a jej základom je pochopenie, že zodpovednosť za násilie nesie výlučne ten, kto ho pácha. Vyžaduje si to aj citlivosť a vnímavosť okolia. Reagovať na to, keď počujeme u susedov krik. Dať najavo, že vidíme a vnímame, čo sa tam deje a môžeme byť tými, ktorí otvoria dvere alebo zavolajú pomoc. Je dôležité, aby na to ženy aj muži, ktorí zažívajú násilie, nezostávali o samote. Násilie nikdy nie je v poriadku a nikto nemá právo nám ubližovať. Nemusíme byť na to však sami. Pomoc existuje a je tu dostupná non-stop, bezplatne a anonymne, napríklad na našej četovej poradni na stránke ipečko.sk, na telefonickej poradni na čísle 0800 500 333 alebo na mailovej poradni na e-mailovej adrese poradňa@ipečko.sk. Nezostávajte na to o samote. Dnes sa vám prihovárala Nika, psychologička z IPčka.
Ak máš podobný alebo iný problém, neváhaj sa obrátiť na odbornú pomoc, ktorú nájdeš na www.ipečko.sk. Ak máš podobný alebo iný problém, neváhaj sa obrátiť na odbornú pomoc, ktorú nájdeš na www.ipečko.sk.
Socky. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách.
Káva so surovým vajcom.
Zrazu teda po týchto čistých schodoch vidieš hore a tam už sa ti otvára tá veľká kaviareň, tá terasa, kde sa teda usadíš a ideš ochutnať prvýkrát vo svojom živote vajcovú kávu.
Také toto... bolo to vajce. Normálne slepačie?
No áno, asi slepačie. Okay. Teda neviem.
Teraz som ti dal chrobáka do hlavy, že?
Baristi v kufri. Nový podcast z produkcie Bauer Media. Už teraz na Podmaze a všade tam, kde počúvaš podcasty.